Вітаю вас у новому випуску «Темної сторони», де ми досліджуємо наймоторошні кримінальні справи і загадки минулого. Існує думка, що жінки менш схильні до насильства, ніж чоловіки. Та й вбивць чоловіків ми з вами знаємо набагато більше, ніж жінок. Сьогодні ми розповімо вам про жінку, яка заслужила собі нечестиву славу в історії злочинів. Але її ім'я залишилося прихованим від очей громадськості. Це історія жінки, відомої як Чорна вдова. Найстрашніша серійна вбивця рубежу 19-20 століття у США, на рахунку якої понад 40 жертв. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше, ми починаємо наше розслідування. Справа Бель Ганнес. 28 квітня 1908 року поліцейські міста Лапорт, що в штаті Індіана, приїхали на виклик місцевих, які повідомили, що горить будинок їхньої сусідки Бель Ганнес. Вона була вдовою, яка керувала невеликою, але дуже успішною фермою на зелених пагорбах округу Лапорт. У ній було щось трохи чуже, і, можливо, вона була трохи відлюдкуватою, але це не означало, що вона не була працьовитою і добропорядною жінкою. Через деякий час місцеві були шоковані, дізнавшись, що симпатична вдова з трьома маленькими дітьми згоріла в полум'ї заживо. Але ще більш вони були шоковані, коли вже наступного дня після пожежі знов приїхала поліція і почала розкопувати садибу та розкопувати поля її ферми. Ну що, цікаво, що за монстр жив у тому будинку. Давайте почнемо знайомство з головною героїнею цього випуску. Перед прослуховуванням подкасту «Темна сторона» ми хочемо зазначити, що автори не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Вміст може бути тригерним та обтяжливим для деяких слухачів. Ми наголошуємо, що кожна історія має свої унікальні жахливі обставини, і жодні вчинки насильства або злочинності не можна виправдовувати, підтримувати чи повторювати. Бель народилася в Норвегії 11 листопада 1859 року в комуні Селбу. При народженні дівчинку назвали Брунгільдою Паулсдата Штолшет. Вона була наймолодшою з 8 дітей у бідній сім'ї муляра і селянки, які працювали на фермі. З малих років Брунгільда виділялася своєю фігурою. Вона була високою і міцно збитою, до того ж дуже сильною, але красунею не була. Мрія фермера – зростом під 2 метри і вагою 90 кілограмів. У юному віці виступала разом із батьком у цирку Шапіто. Серйозно займалася акробатикою, працювала на канаті. В 1876 році в місті проходив ярмарок, на якому дівчині не пощастило зіштовхнутися з сином місцевого судді-багатія. Дівчина вибачилася, але хлопцю цього було замало, і він вдарив її ногою у живіт. Як виявилося, в той час Брунгільда була вагітна від свого коханого хлопця і через цю травму втратила дитину. В деяких джерелах присутня інформація, що в тій ситуації хлопець не тільки побив її, а ще й зґвалтував разом із друзями. Після цього випадка дівчина звернулася до своєї родини, в першу чергу до братів та батька. Але вони посміялися з її бажання домогтися правосуддя в справі з багатієм. Кажуть, що саме з того моменту вона змінилася, стала поводити себе інакше, стала більш закритою від людей. Перестала бути доброю та милою дівчиною, але життя тривало. Побачивши оголошення про пошук продавця в місцеву м'ясну крамницю Бьорна, Брунгільда одразу звернулася до власника. Він виявився дуже порядним та добрим чоловіком, який запропонував їй роботу. В крамниці було дуже багато щурів, яких Бьорн травив стрихніном. Стрихнін – це дуже отруйна, безбарвна, дуже гірка на смак речовина. Саме тут наша героїня і познайомилася з цією отрутою. Крамниця була сама популярна в місті, і одним з її клієнтів був той самий хлопець з ярмарки, син судді. Коли він побачив Брунгільду там вперше, він трішки злякався і поводив себе обережно, але через деякий час розслабився і став поводитись більш нахабно через розуміння безкарності. Продовжуючи терпіти приниження з боку хлопця, мріючи про помсту, Брунгільда почала вивчати вподобання хлопця. Його родина була постійним клієнтом цієї крамниці, і за деякий час дівчина вже знала, якому м'ясу віддає перевагу кожен з членів родини хлопця, а який вживає лише її кривдник. Одного дня хлопець купив м'ясо для родини, а для себе взяв, як завжди, яловичий язик. В наступний візит він виглядав дещо похмуро, був наче сірий, і скаржився на гіркий смак м'яса. А ще через декілька візитів стало відомо, що хлопець помер. Офіційною причиною смерті оголосили коліт, але ж ми з вами розуміємо, що то було. Після цього Брунгільда розуміє, що більш не хоче залишатися в цьому місті і вирішує виконати свою давню мрію – переїхати до Америки, в Чикаго, де вже жила її старша сестра зі своїм чоловіком. В Штатах вона вирішила змінити ім'я на більш звучне – Бель, і влаштувалася на роботу служницею. В ті роки її головною мрією був великий будинок. Але в США тоді жінці купити будинок було можливо лише за дозволом чоловіка або батька. Бель зрозуміла, що треба шукати чоловіка. Вона кинула всі сили на пошуки чоловіка, і в 24 роки, в 1884 році, вона вийшла заміж за такого ж норвезького іммігранта Метса Соренсена. За 7 років подружнього життя Бель таки не змогла народити дитину від Метса. Через той нещасний випадок на ярмарці Бель вже була не здатна мати дітей. Метс мріяв про дитину і вважав сім'ю неповноцінною, а Бель – несправжньою жінкою. Бель розуміла, що для подальшого щасливого життя їм потрібна дитина, і пара вирішила удочерити дівчинку з притулку. Дівчинку на ім'я Дженні. Після цього пара приймає рішення зайнятися бізнесом і відкриває кондитерську крамницю. Планувалося, що Метс буде займатися бізнесом і всіма питаннями, пов'язаними з крамницею, а Бель, як справжня жінка, буде займатися дитиною і будинком. Але сталося не так, як гадалося. Окрім будинка і виховання дитини, на плечі Бель лягли питання, пов'язані з роботою крамниці і її розвиток, в той час як Метс взагалі нічого не хотів робити і просто відпочивав вдома. Все начебто і виходило у Бель, але весь настрій псував той факт, що для любих контрактів, поставок товару та взагалі всіх справ, пов'язаних з роботою крамниці, потрібен був підпис чоловіка. Метс відчував свою владу і користувався нею. У певний момент Бель розуміє, що більше так не може, та й крамниця вже несе збитки. І вона згадує, що колись вони оформили непогану страховку на крамницю і всі ці роки сплачували внески. Жадібний план не змусив себе довго чекати. Бель вирішує, що настав час використати страховку, і вона особисто підпалює їхню крамницю. Як сказала сама Бель, пожежа сталася через розбиту газову лампу. Тільки ось злощасну лампу так і не знайшли на згарищі. Проте гроші за страховкою сім'я Соренсонів отримала сповна. Але гроші були зараховані на рахунок чоловіка, і тільки він мав до них доступ. Бель це не подобалося. Тим паче Метс починає витрачати гроші на всі боки. Стосунки в родині стають більш холодними. І Бель вирішує, що для відновлення родинного затишку потрібні нові діти. Звернувшись до притулку, Бель бере на виховання ще 4 дітей. І чому її ніхто не сказав, що це не допоможе? Діти не допомогли згуртувати родину, а навпаки, привнесли нові проблеми. 2 з цих 4 дітей виявляються дуже неслухняними, галасливими. Дітьми, які постійно шкодять, тобто як звичайні діти. Але Бель це було не до вподоби, і вона вирішує, що ці 2 їй не потрібні. Якимось дивним чином ці 2 дівчаток, Керолайн та Аксель, помирають. За висновками лікарів, причина смерті – гострий коліт, Але симптоми цієї хвороби дуже схожі на отруєння стрихніном. Однак Бель ніхто й не посмів назвати винною в цьому. Оскільки всі четверо дітей теж були застраховані, то Бель і Мец отримали свої гроші зі страховки. Як ви розумієте, в ті роки в США вже було тотальне страхування. І родина Соренсонів була застрахована вся. І кожного року продовжувала страховий поліс. У 1900 році Бель нагадала Мецу про його страхування, яке повинно було закінчитися через місяць. Мец, звичайно, зробив новий поліс на рік, але з цього моменту він починає відчувати погіршення самопочуття. А Бель, як турботлива дружина, робить все, щоб допомогти чоловікові одужати, готує спеціальний відвар, який повинен допомогти Мецу. Завдяки такому турботливому лікуванню Мец, як ви вже здогадалися, помирає. Лікар, який оглядав тіло покійного, заявив, що чоловіка отруїли стрихніном. Проте сімейний лікар Соренсонів повідомив, що у Меца було хворе серце, нібито чоловік помер від серцевої недостатності. Сталося це рівно в той день, коли його колишні страхові поліси ще закінчували свою дію, але вже почали діяти і нові. У результаті його смерть дозволила отримати Бель суми вдвічі більші, а саме 8 тисяч доларів, що еквівалентно 255 тисячам доларів у наші дні. Для порівняння, вартість обіду з 4 страв у хорошому ресторані в ті часи становила 2 долари. Родичі Меца звинувачували Белю в цій смерті. Але ось слідчі страхової компанії, які розслідували цю смерть, не виявили криміналу. Поліцейські теж не знайшли приводу для ретельного вивчення останків і навіть не провели розтин. Отримавши купу грошей, Бель поїхала з Чикаго в глухомань, але не зачаїлася, а навпаки, почала вести вельми бурхливе життя. Приїхавши в Індіану, Бель купила розкішну, за мірками норвежської селянки, ферму в Лапорті. Але біди переслідували її тут. На фермі постійно щось горіло, то каретний сарай, то човни, то сам будинок, і щоразу Бель отримувала за це непогані гроші. Вона не носила траур по чоловіку, не поспішала починати нові стосунки. Але доля вносить свої корективи. І в 1902 році Бель зустрічає Пітера Ганнеса. Вони були знайомі ще з часів, коли Бель була одружена з Мецом. Пітер гостював у подружжя Соренсонів, тому що він також був з Норвегії. І вони, як земляки, допомагали один одному. У Бель з Мецом навіть був скандал через Пітера, коли той залишався у них пожити на деякий час. Мец ревнував Бель до Пітера, хоча той ніяких знаків уваги до Бель не проявляв. Він був веселим, чарівним і добрим, що називається душа компанії. Йому сподобалась енергійна і весела вдова. Незважаючи на важку фізичну працю, до 40 років Бель зуміла зберегти свою зовнішність, та й розкішна ферма теж була не останнім аргументом. Пітер був дівцем. Його дружина померла під час пологів і мав 2 доньок – старшу і новонароджену дівчинку. 1 квітня 1902 року вони одружилися, і Бель додала прізвище чоловіка до свого прізвища Соренсон. Як виявилося після весілля, у Пітера був дуже кепський характер, а його старша донька почала вигадувати нісенітниці і жалітися батькові, що Бель її сварить, не годує та карає. Пітер починає гніватися на Бель, а Бель у свою чергу вирішує якось заспокоїти дітей Пітера та знизити напругу в родині. Вона купляє в аптеці заспокійливі засоби, які дає дівчатам без їх та Пітера відома. Якщо на старшу доньку ліки подіяли як треба, вона стала спокійнішою, беземоційною та перестала сваритися та жалітися. То маленька, новонароджена дівчинка від невірного дозування помирає. Це сталося через 2 тижні після весілля. При цьому в будинку на той момент перебувала тільки Бель. Знову все списали на якусь дитячу хворобу, а Бель Соренсон Ганнес забирає компенсацію за страховкою. Все це ще більше відвернуло Пітера від Бель та озлобило. Сварки стали постійними. В одній із сварок в грудні того ж року Бель обмовилася, що їх шлюб був помилкою, на що Пітер, недовго думаючи, відповів, що при розлученні всі її гроші перейдуть до нього, а Бель залишиться ні з чим. Такі були часи. Жінки мали певні обмеження. Ви вже розумієте, що не треба йому було таке казати. Бель хапає каструлю з киплячим розсолом та виливає його в бік Пітера. В додаток до цього їй під руку потрапляє м'ясорубка, і вона з усієї своєї сили, а в неї її, дай Боже, б'є Пітера по голові. Шансів в нього не було взагалі. Все це сталося на очах у старшої доньки Бель, Дженні, яка невчасно прийшла до кухні і зупинилася в дверному отворі. Бель попросила Дженні покликати сусідів. Ті викликали поліцію, яка і заарештувала Бель. І тут, наче, нашу історію можна було б закінчити. Але ні. Зараз починається найцікавіше. Бель пояснила лікарю і представникам влади, які прибули на місце події, що м'ясорубка впала з полиці і приземлилася йому на голову, а при падінні Мец перекинув каструлю з гарячим розсолом на себе. Коронер, який проводив розтин, не знайшов на тілі Пітера видимих опіків або пухирів, що не підтверджувало твердження Бель про те, що він був ошпарений гарячою рідиною. На голові Пітера була рана, спричинена тупим предметом – м'ясорубкою, але найбільш вражав його ніс, розчавлений і зламаний, чому Бель не могла дати жодного пояснення. Місцеві жителі не могли повірити, що досвідчений м'ясник Пітер був таким незграбним, а слідчий з району, який розглядав справу, недвозначно заявив, що жертву було вбито. На суді Бель заявила, що вагітна, і серце присяжних розтануло. Вони раптом побачили невеличезну бабу з м'ясистим обличчям, яка, ймовірно, проломила голову чоловікові, а нещасну матір, готову подарувати світові нове життя і засмучену від втрати годувальника. За результатами судового процесу Бель виправдали, встановивши, що це був нещасний випадок. А її названа донька Дженні підтвердила цю версію як свідок події. І Бель знову отримує страховку, вже за Пітера. Померлий другий чоловік додав до статків Ганнес 3,5 тисячі доларів. Непоганий бізнес, чи не так? Як ви розумієте, ніякої вагітності там і не було. Тому, щоб продовжувати легенду, Бель бере з притулку нову дитину, на цей раз хлопчика на ім'я Філіп. На той момент Бель залишається з 4 дітьми. Старшою донькою Дженні, 2 доньками з тих 4, 2 з яких померли від коліту, і новий хлопчик Філіп. Старшу доньку Пітера забрав до Вісконсіна його брат Гаст, що врешті-решт врятувало її життя. У вересні 1906 року балакуча донька Дженні, яка тріпалася про те, що мати нібито вбила батька, зникла. І місіс Ганнес відзвітувала допитливим сусідам, що відправила її до Лос-Анджелеса, щоб завершити освіту. Після смерті Пітера ніхто не хотів мати справу з Бель. Між нею та багатьма її сусідами виник конфлікт через худобу, через землю, що називається через що завгодно. Всі вони вважали, що Бель просто хоче прибрати до рук їхні гроші. Ймовірно, вони були недалекі від істини. У Бель більш не було чоловіка. Вона сама керувала щоденними операціями великої ферми. Їй потрібна була допомога. Їй потрібен був помічник. У норвезьких газетах по всьому середньому заходу з'явилося оголошення про розшук. Жінка, яка володіє прекрасно розташованою і цінною фермою в гарному стані, хоче знайти хорошого і надійного чоловіка як партнера та помічника. Потрібен невеликий догляд та охорона. Ішлося в оголошенні. На оголошення відгукнулося декілька чоловіків, переважно неосвічені та бідні. Деякі з них навіть попрацювали в Бель на фермі. Але з часом Бель задумалася, що ж не так з оголошенням, що на нього йдуть лише незаможні. І вона побачила в газеті рубрику «Шукають чоловіка». Тут вона й зрозуміла, що не в ту рубрику розмістили оголошення і зробила певні зміни. Тепер оголошення виглядало так. Миловидна вдова, що володіє великою фермою в одному з найкращих районів округу Лапорт, штат Індіана, бажає завести знайомство з не менш забезпеченим джентльменом, щоб об'єднати статки. Письмові відповіді не розглядаються, якщо тільки відправник не бажає призначити час для візиту. Для своїх цілей Бельганес завжди обирала чоловіків, у яких не було сім'ї або які не спілкувалися з рідними. Вона мала талант сирени. Як же інакше пояснити той факт, що неосвічена, груба жінка, для якої англійська не була рідною, примудрялася писати настільки проникливі та пристрасні листи, що чоловіки божеволіли від одного лише листування з нею. Продавали ферми і закладали фамільні коштовності тільки побачити її на власні очі і узяти її за дружину. У цьому несподіваному епістолярному дарі і був секрет її бізнесу. Це лист, який вона надіслала чоловікові на ім'я Ендрю Хельгелейн у грудні 1907 року. Найдорожчому чоловікові в усьому світі, я знаю, що тепер тобі залишилося тільки прийти до мене і стати моїм. Король не буде щасливішим за тебе, коли ти прийдеш сюди. Що ж до королеви, то її радість буде мізерною в порівнянні з моєю. Тобі сподобається моя ферма, сонечко. У всьому графстві Лапорт не має нічого кращого за неї. Вона стоїть на гарному зеленому схилі біля двох озер. Коли я чую твоє ім'я, моє серце б'ється в дикому захваті від тебе. Мій Ендрю, я люблю тебе. Подумай, як ми будемо насолоджуватися товариством одне одного. Ти найпрекрасніший чоловік в світі, і ми залишимося наодинці. Чи можеш ти уявити щось більш миле? Внизу сторінки вона написала: «Обов'язково візьми з собою $3000, які ти збираєшся вкласти у ферму Любий». Вона переконувала чоловіків у тому, що закохана по вуха і готова вийти заміж негайно. Тільки приїжджай, привози з собою готівку і почни нове життя з найпристраснішою жінкою у світі. Неважливо, чи їх приваблювала думка про симпатичну вдову, чи її статки, але чоловіки їхали до неї десятками, з грошима, напомадженими вусами і найсвітлішими мріями. Один за одним вони потрапляли в її пастку. Майбутнього чоловіка приймали з розпростертими обіймами, показували ферму, а потім, після того, як він з'їдав величезну фермерську вечерю, заводили до її кімнати для гостей. Це була справжня камера смерті. Ліжко було досить зручним, але товсті дубові двері замикалися на пружинний замок. На вікнах були залізні грати, а стіни – подвійної товщини. Порожнину набивали тирсою, що робило кімнату абсолютно звуконепроникною. Спочатку був хлороформ, потім вона вбивала сокирою. Забравши в бідолахи все цінне, Ганне скликала свого слугу Рея Ламфера, відносила в підвал і розшлиновувала тіло. Останки вона або заливала негашеним вапном, або згодовувала свиню, або ховала тут же, у самому підвалі. Про Рея Ламфера варто сказати окремо. Це був ідеальний слуга лиходія, немов узятий з готичного роману. Він, судячи з усього, був недоумкуватим, і це недоумство рятувало його від розуміння жаху, що коїться на фермі. А ще він сам був закоханий у Бель до безпам'ятства і виконував будь-які її прохання, і водночас не утримував за свою роботу нічого. Ганес не ділилася з ним ні центом, він просто був її ручним ідіотом. Джон Андерсон приїхав з Міссурі, щоб познайомитися з Бель. За милою вечерею для знайомства вона розповіла про свої проблеми зі сплатою іпотечного кредиту. Можливо, прагнучи справити враження, Андерсон сказав, що виплатить її іпотеку, якщо вони вирішать одружитися. Це не справило на Бель особливого враження. Було вже пізно, і Бель запропонувала переночувати в неї. Джон погодився, а вночі його ніби щось штовхнуло. Він відкрив очі і побачив господиню. Вона стояла зі свічкою в руці і просто дивилася на нього. Але від цього погляду всередині все холоділо. Вона змінилася. Більш не була теплою і привітною. Її риси спотворилися в гримасу ненависті та відрази. Джон зробив вигляд, що продовжує спати. Але щойно Бель вийшла, він одразу одягнувся і потихеньку вийшов з дому. Більше він туди не повернувся. Ця втеча явно врятувала життя і статки Андерсону, хоча сам він дізнався про це лише через кілька років. Зрештою, занадто багато чоловіків зникло безвісті, і Белль розуміла, що це може спричинити певні проблеми, і що оточуючі можуть дізнатися про її діяльність. Заграти вона не збиралася, тому почала діяти. До речі, на такий випадок в неї вже був готовий план. Події, що передували фатальному дню 27 квітня 1908 року, досить заплутані. Рей Ламфер знав про всі темні справи Белль Ганнес, але мовчав, сподіваючись на те, що вона оцінить його допомогу і полюбить його. Цього не сталося. Натомість Белль звільнила надокучливого шанувальника, заявивши при цьому в поліцію. І у своїй заяві вона вказала, що Ламфер хоче вбити її, а її ферму спалити разом з нею та дітьми. Вранці 27 квітня 1908 року Белль купила велику кількість продуктів у міській крамниці, в тому числі кілька галонів керосину. Забрала дітей зі школи додому, приготувавши їм на вечерю справжній банкет і завершивши вечір іграми та веселощами. Наступник Ламфера Джо Максон був присутній на вечорі, і вже о 20:30 він не міг триматися, так сильно хотів спати. Це було останнє, що він бачив, перш ніж прокинувся від запаху диму у будинку, охопленому полум'ям. Він намагався докричатися до Ганнес і її трьох дітей, але безрезультатно. Зумівши вибратись з пекла, встигнувши вистрибнути у вікно з другого поверху, Джо побіг у місто по допомогу. Нічого не можна було зробити, щоб приборкати полум'я. Белль і діти не вийшли з будинку, і всі побоювалися найгіршого. Коли будинок перетворився на вугілля і попіл, співробітники департаменту шерифа почали пошуки тіл. Белль і дітей знайшли разом через кілька годин у південно-західному кутку будинку. З таким виглядом, ніби вони намагалися втекти, швидше за все задихнулися від диму, перш ніж вогонь дістався до них. Цікава і містична знахідка спантеличила людей. Голова Белль була відсутня. Її ніде не можна було знайти. 1 травня Асле Хельгілейн прибув до Лапорта, сповнений рішучості з'ясувати, куди подівся його брат Ендрю. Але вже 3 травня він зрозумів, що з того, що залишилося від будинку, вже нічого не можна відновити. Він був готовий поїхати додому, так і не знайшовши жодних зачіпок. Проте щось продовжувало не давати йому спокою. Роздивляючись територію ферми, він дійшов до самого дальнього кута земель, де побачив велику силосну яму. Асле здивувався, чому яма знаходиться так далеко від будинку. Коли він наблизився до ями, він мало не здурів від смороду. І це далеко був не запах силосу. Після побаченого він зміг переконати шерифа провести додатковий обшук на ділянці Белль Сорнсон Ганнес. І знахідки шокували всіх. В лічені хвилини Белль Ганнес перетворилася з бідолашної вдови ферми, яка героїчно намагалася врятувати своїх дітей від полум'я, на сумну серійну вбивцю, яка не тільки безжалісно вбила своїх чоловіків, а й дітей. Коли почали копати ту яму, повітря наповнилося жахливим запахом. І це було не просто гниле сміття. На глибині 4 футів вони натрапили на великий мішок, а поруч з ним відрубану руку чоловіка. Тіло було розчленоване, жорстоко замордоване. Асле впізнав розкладене обличчя свого брата. Ендрю був знайдений. Неподалік від нього знайшли останки зниклої падчерки Белль, Джейн, яка начебто поїхала до навчання в Лос-Анджелес. В іншій ямі, на глибині 3 футів, під купою сміття, вони виявили нагромадження гнилих частин тіла. Голі торси, загорнуті в мішковину, голови, руки і ноги, розкидані навколо. Оскільки всі тіла були розрізані, було важко точно знати, скільки тіл вони знайшли. Набагато більше тіл було знайдено на прилеглих полях, більшість з яких так і не було ідентифіковано. До того ж, з'ясувалося, що перед пожежею Ганес знайняла нову економку, віддалено схожу на себе, яку запросила з Чикаго. Імпровизований морг захистив жахливий набір частин тіл від людей і стихій. У попелі було знайдено принаймні дюжину чоловічого взуття всіх розмірів. Зрозуміло, Рея Ламфера одразу ж запідозрили в підпалі і заарештували. До того ж, один із хлопців, який працював на фермі, підтвердив, що бачив Рея в ніч пожежі. Однак незабаром слідчі зайшли в глухий кут. Виявилося, що обгорілі останки зовсім не були тілом Бель Ганес. Незважаючи на обручки на згорілих пальцях та верхню частину щелепи, яка належала Бель і лежала поряд з тілом знайденої жінки. Та жінка, що згоріла, явно була меншою на зріст і мала більш тендітну комплекцію. Крім цього, Ростен показав, що нещасна померла від отруєння стрихніном. Куди поділася сама Бель Ганес, не знав ніхто. Ламфера визнали винним у підпалі, але не винним у вбивстві. Тієї ночі він перебував за кілька кілометрів від ферми з афроамериканкою на ім'я Елізабет Сміт. Але поліцейські йому не повірили. Врешті-решт Ламфер зізнався в підпалі, заявивши, що зробив це через ревнощі. Але в убивстві невідомої обезголовленої жінки та дітей Бель Ганес чоловік не хотів зізнаватися. 26 листопада 1908 року його засудили до 20 років в'язниці. Але знахідки в Лапорті настільки розбурхали американську громадськість, що влада пішла на не зовсім законний вчинок, щоб дізнатися нарешті всю правду про Бель. У грудні 1909 року Рей Ламфер помер у тюремній лікарні штату Індіана. Перед смертю він сповідався тюремному священнику Шнелю. Під тиском громадськості та влади єпископ місцевої єпархії дав дозвіл преподобному Шнелю розголосити таємницю сповіді. Церква стверджує, що таємниця сповіді священна, але, як показує досвід, іноді світська влада має можливість вплинути на владу духовну. Сам Шнель пізніше виправдовував себе тим, що занадто багато хто хотів дізнатися, що ж насправді відбувалося на фермі смерті. Утім, сповідь Ламфера не виключила багатьох запитань, але пролило світло на діяльність чорної вдови. Так вже стали називати Бель Ганес, а її будинок – фермою вбивств або смерті. Вмираючий чоловік підтвердив висновки деяких психіатрів, які стверджували, що він фактично був рабом Бель Ганес і допомагав їй у її кривавій діяльності. Він розповів, що допомагав Ганес поховати багатьох з її жертв. Заявив, що Ганес пускала в хід стрихнін і хлороформ, розчленовувала тіла, закопувала їх, спалювала, а одного разу навіть згодувала свиням. Ламфер і його коханка, афроамериканка, справді були на фермі вночі з 27 на 28 квітня 1908 року, коли сталася ця пожежа. Бель приспала своїх дітей хлороформом і задушила, а потім притягнула до підвалу, куди принесла і мертве обезголовлене тіло недавно найнятої економки з Чикаго. Ламфер дійсно брав участь у підпалі, так само, як і в убивстві економки, але не знав, що Ганес збирається підставити його. Не забула чорна вдова і про гроші. Перед самою пожежею вона тричі знімала зі свого рахунку великі суми грошей, з якими, мабуть, і поїхали після пожежі на нове місце проживання. За твердженнями, за роки кримінальної діяльності Бель зібрала близько 250 тисяч доларів. Це станом на сьогодні близько 7 мільйонів. На думку американського психіатра і криміналіста Мелвіна Рейнхарта, який ретельно вивчав справу чорної вдови, Бель Ганес не тільки залишилася живою, а ще й прекрасно легалізувалася і прожила ще довге життя. Рейнхард вважав, що ця серійна вбивця була садисткою, підступною і безжальною. Пасивний і слабкий, позбавлений будь-якої мужності Рей Ламфер настільки, мабуть, відповідав нахилам садистки, що вона не знайшла в собі сили вбити його, бо розуміла, що другого такого раба їй буде дуже важко знайти. Ба більше, аналіз поведінки Ламфера дозволив зробити висновок, що він дуже розраховував уникнути покарання за пожежу. А можливо, розраховував зустрітися зі своєю пані, коли все заспокоїться. Але поліція не відпустила його з-під варти, незважаючи на алібі, які забезпечила йому афроамериканка. Як і у всякого маньяка, у Белі Ганни, згідно з теорією Рейнхарда, повинні були існувати періоди ремісії, просвітлення, під час яких до неї поверталася б здатність адекватно сприймати і оцінювати те, що відбувається. Після втечі зі штату Індіана, серійна вбивця, як припустив Рейнхард, могла об'єктивно оцінити той колосальний ризик, на який наразилася через розслідування в Лапорті. Розуміючи, що їй слід розірвати фатальний кругообіг убивств, вона мала звернутися до лікарні психіатричного профілю по допомогу. Рейнхард вивчив архіви тих років і начебто знайшов кількох пацієнтів у лікарнях різних штатів, які відповідали опису Белі Ганнес. Але чи дійсно Рейнхард виявив саме чорну вдову, так і залишається невідомо. Куди ж таки поділася Белі Ганнес? Можливо, вона втекла з грошима і почала нове життя? Белі Ганнес потрапить до перших видань книги рекордів Гіннеса як особа, що вчинила найбільшу кількість вбивств, які коли-небудь приписувало сучасній вбивці. Протягом багатьох років після відкриття ферми вбивств люди продовжували повідомляти про появу Белі Ганнес по всій країні. Не можна не згадати одну історію. У 1931 році в Лос-Анджелесі заарештували жінку на ім'я Естер Карлсон, яка мала разючу схожість з Белі Ганнес. А до 1908 року про її біографію не було жодних даних. Жінка просто з'явилася ні звідки в Каліфорнії. Як гадаєте, яка була причина арешту? Отруєння норвежця стрихніном і спроба вкрасти його гроші по страховці. На той момент Бель було вже 72 роки, і отрута могла бути інструментом, який вона використовувала раніше, тож їй було б комфортно вбивати у такий спосіб, особливо в її похилому віці. На жаль, Естер померла у в'язниці в очікуванні суду, тож тепер ми вже ніколи не дізнаємось, чи була це вона, чи якась наслідувачка. 5 листопада 2007 року тіло обезголовленої жінки, знайденої під час пожежі, ексгумували, щоб встановити її особу. Однак ДНК виявилася настільки пошкодженою, що зробити це не вдалося. Белі Ганнес, убивця власної сім'ї та 42 самотніх чоловіків, так і залишилася для нас таємницею. Ну що ж, дорогі наші слухачі, що думаєте? Чи вважаєте ви, що Белі Ганнес все ж таки загинула у вогні разом зі своїми дітьми? Чи вона відрубала голову нещасній жінці і безсоромно залишила своїх дітей задихатися в диму полум'я, щоб почати нове життя з багатством, збудованим на чужій крові? Як гадаєте?